Cope Lugo.
Estar informado.
O tempo non mellora, continúa chovendo, continúa facendo vento. O mércores celebramos a festividade de Todos os Santos. Centos de persoas acuden estes días aos cemiterios para poñer flores e limpar as tumbas dos seus seres queridos. É certo que o mal tempo, o vento e a choiva está condicionando un pouco os hábitos da xente. Esther ten unha floristería en San Roque, Lugo. Está vendendo flores como outros anos, pero a xente retrasa o momento de leválas aos campos santos precisamente para evitar que o vento as destroce.
Notas un pouco. Nos traballamos xa moi ben o jueves, viernes, sábado e ayer tamén, porque hai xente que vai a varios cementerios, entonces se te tens que desplazar, claro, porque faga malo. A chuvia non estropea tanto a flor, o que pasa é que se ven vendaval, sí que pode tirala ou eso, pero senón por a chuvia é mellor ca helada que sempre queima máis a flor. Eu, en ese aspecto, estamos notando prácticamente as mesmas ventas, solo con un pouquinho máis repartidas.
Os prezos continúan prácticamente igual que outros anos. Ni moito máis, nin tampouco menos. É certo que con este tempo a xente decántase por tipos de flores que son máis resistentes ás borrascas. O problema non é tanto a auga como o vento. Esther, de Roseflor.
Sí que influye un pouco neste momento que seña flor que o aire pois non a rompa. Entón, ao mellor, pois máis crisantemos, que é o rei digamos do día, e rosas, o clavel de Colombia, que nunca falla nestas fechas, e despois tamén moita flor, pois un pouquiño máis tropical, que tamén aguanta.
Son José Luis Ramudo, en canto ao tempo máis do mesmo. De novo ceos cubertos, agardamos precipitacións intermitentes ao longo de toda a xornada. Non vai calor, a temperatura mínima baixaba esta mañá a 6 graus en Lugo. Hai que sacar os plumas dos armarios. Xa pola tarde, para esta tarde, a máxima non pasará dos 15 graus. Máis asuntos. Fíxose efectiva a ameaza da que viñan avisando sindicatos, productores e organizacións agrarias. As industrias volven a aplicar unha rebaixa no prezo do leite. Os gandeiros aseguran que o prezo do leite en orixe baixou máis dun 20% dende xaneiro. Tamén din que esa rebaixa non se traduce nunha baixada de prezo para os consumidores. Culpan a industria e a distribución de estar engordando os seus beneficios a conta do seu traballo. Roberto López é gandeiro. Ten unha explotación en Lugo. Lembra que os costes de producción non baixaron, sobre todo a alimentación. As vacas comen todos os días. Se costa máis producir, o prezo do leite non debería baixar. Roberto López.
Nos últimos tempos, pues, os precios dos concentrados xa viñen subindo. Este ano, os forraxes tamén se disparan de precio. A palla, a beza, a alfalfa, pues, triplicaron precios. E, claro, o coste de alimentación da requería na casa tamén se viu aumentado.
Organizacións como Agromuralla aseguran que esta nova rebaixa no prezo do leite supón vender de novo a perdas, e é que as granxas continúan cobrando o leite entre 48 e 43 céntimos. 48 as máis grandes, 43 as que teñen menos produción. O problema é que a situación de unhas e doutras, sen ser igual, sigue sendo preocupante. Todas producen a perdas. Os costes de producción están hoxe cifrados en 50 céntimos de euro por litro. Os gandeiros, polo tanto, piden a intervención da Xunta e do Goberno. Lembran que obrigar os produtores a vender un litro de leite por debaixo do que costa incumple a lei da cadea alimentaria. O conselleiro do Medio Rural, José González, lanzaba unha seria advertencia ás industrias. Lembroulles que sen gandeiros non hai leite, e sen leite tamén sobran as industrias.
Que o que lastra a competitividade da industria é que non haxa gandeiros e, polo tanto, que non haxa leite. E para que haxa gandeiros, o que ten que haber é un prezo que cubra os custos de producción máis a rendibilidade que é necesaria como cualquier outro empresario, e así o teñen que entender eles.
Máis asuntos. Se tiveron que circular últimamente pola autovía, pola A6, viaxar fora de Galicia, de seguro que se deron conta dos motivos que provocan queixas por parte dos transportistas e dos usuarios habituais. E é que o firme na zona da montaña está moi deteriorado. A semana pasada producíase un desprendemento de pedras e terra en Becerreá, a piques estivo de acabar en desgracia. Nas últimas horas soubemos que 5 coches reventaron as rodas a causa dun bache na autovía, tamén ali, en Becerreá. E Esta fin de semana, o Partido Popular de Lugo e o de León fixeron unha fronte común para reclamar un plan extraordinario de mantemento da A6. Deputados, senadores e cargos da Xunta de Galicia foronse ao límite da provincia para facer esa reclamación. Piden maiores investimentos. Diego Calvo é o vicepresidente da Xunta de Galicia.
Temos unha situación moi comprometida nas infraestructuras que conectan Galicia co resto da meseta. Lóxicamente, hai unha situación de dous viadutos que caeron no seu momento, un novo derrumbe e, sobre todo, o estado de conservación. Creo que lle temos que exixir, e así o fixo outro día a miña compañera Etel Vázquez, o Goberno galego, a Xunta de Galicia exixirlle o Estado que poña en riba da mesa unha solución definitiva e urxente.
A patrona de Monforte está de novo no seu lugar. Regresaba esta fin de semana á igrexa de San Vicente do Pino. Durante os últimos anos estivo na igrexa da Regua. O motivo foron as obras de rehabilitación nesa igrexa, na de San Vicente do Pino. O Goberno e a Xunta de Galicia gastaron preto dun millón de euros na recuperación do templo. Quedou moi ben. O bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, e o alcalde de Monforte, José Tomé, asistían ao traslado da Bixe de Montserrat ao seu lugar no templo. Lembramos que as obras comezaron no 19, costaron arredor dun millón de euros. Jesús Salvador é director do Departamento de Patrimonio Histórico Artístico da Diocese de Lugo.
Con este último, esta última intervención feita, a igrexa pode reabrir con unhas condicións moi dignas e despois dunhas campañas moi fortes de restauración. Indudablemente, a igrexa tamén de do Pino ten un valor histórico artístico moi elevado, a parte de ese magnífico presbiterio coas pinturas e as capillas funerarias anexas desde o retablo de Muniategui na entrada de San Benito.
E temos que falar dun final feliz. Hai uns días contamos a historia da zanfona do músico Bruno Villamor. Pediu axuda a través das redes sociais para recuperar ese instrumento único. Alguén llo roubou do local de Cántigas e Flores. É un instrumento único, personalizado, con moi pouca saída no mercado negro, difícil de colocar para os ladróns. Ao final, os seus chamamentos e as súas explicacións tiveron resultado. As persoas que roubaron esa zanfona devolveronlla. Bruno Villamor.
A todos vos, a todos os medios de comunicación, as redes sociais, que a verdade que movilizaron moitísimo o asunto, e pois tamén a policía municipal, a nacional, que estuvo en todo o caso, pois, como non había saída para a venta, supoño que tiña dos opcións, ou tirala nun contedor, ou devolvela e deixarla dentro do local de Cántigas, para a minha alegría, claro, que estaba ali.
Aparte do valor sentimental, que é moito, evidentemente, a zanfona costa uns 4.000 euros. Cantos anos levamos falando da nova comisaría de Lugo? Xa perdemos a conta. É unha necesidade, sen dúbida. A instalación da Rúa Chantada é pequena e está totalmente desfasada. Falouse moito da súa ubicación no barrio da residencia, pero o proxecto non remata de arrincar. Agora, o Partido Popular fai unha nova proposta, que a comisaría da policía se ubique no edificio de obras públicas, na Rolda da Muralla. Elena Candia.
Queremos que a sede da nova comisaría se ubique no edificio de obras públicas, en Rolda da Muralla 131. Esta proposta englóbase pois, na nosa programación de actividades, pero sobre todo na nosa forma de traballar, sendo artífices dunha política útil con propostas constructivas.
Veremos en que queda. De momento, o dito, levamos anos e anos falando da nova comisaría de policía aquí en Lugo. En deportes caía de novo o Breogán, o que está en racha e o Clube Deportivo Lugo. Atentos, leva 4 victorias consecutivas, xa está en postos que dan dereito ao playoff de ascenso. Chema Núñez.
Da valentía de Munitis fala moi ben a súa estrategia, que ganando 2-0 na segunda metade, seguiu metendo dianteiros e non reculou o equipo.
Ya non solo para intentar meter algún gol máis, sino para seguir apretando alto con gente con piernas que incomode la salida del rival.
O resto das escuadras lucenses das grandes ligas tiveron resultados desiguais. En baloncesto feminino, Durán Maquinaria Ensino acababa a primeira victoria contra Araski por 68-71 e o Breogán zozobraba en cancha malagueña perdendo por 87-70. Un resultado que o mantén na cola xunto con Palencia e Granada.
Graciñas, Chema. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Temos moitas máis cousas para contarche aquí en Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.